Hoxe empezamos o Keep Moving, no que 30 mozas e mozos de 16 a 30 anos que veñen de Italia, Francia, Portugal e tamén mozos e mozas de Lugo, pois debatirán estes días sobre fórmulas contra o paro e a desigualdade. Se trata o Keep Moving dun novo proxecto Erasmus Plus conseguido polo Concello co fin de dar voz á xuventude para buscar solucións conxuntas e innovadoras aos seus problemas, dando continuidade ao Keep Moving ao Young Lab celebrado o ano pasado. Terá lugar entre hoxe e o sábado, incluindo pois debates, conferencias e tamén visitas pola cidade, incluso con networkings ao final de cada xornada.